Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Bakıda yağış niyə belə fəsad törədir? Ekoloq Telman Zeynalov izah eləyir. Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il elə bundan danışılır. Milli Məclisə Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadir Əcəbli deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Bakıda keçirilmiş sorğu, müasir müəllimlərin nəyini bəyənmirsiniz? Müsavat Partiyasının namizədlərinə əngəllər törədilir. Arif Hacılı jurnalistlərə hesabat verir. Və Azadlıq Live-da günün sualı da elə Bakıdakı bu son yağışlarla bağlıdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə düşünür? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikirləriniz səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra. Hələlik isə xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Gələn il Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanması ehtimalı çox böyükdür. Bunu Azadlıq Radiosuna Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyib. Amma o qeyd edib ki, bu ilkin olaraq pilot layihə şəklində olacaq, yəni sınaq üçün hər bir yerdə yox, bir neçə yerdə tətbiq olunacaq. Hadi Rəcəblinin sözlərinə görə Azərbaycanda icbari tibbi sığorta 200-ə qədər tibbi xidməti əhatə edəcək. Daha ətraflı az sonra Azadlıq Live proqramında. Bundan sonra Azərbaycanda dini mətbu nəşrlərin təsis edilməsi üçün icra hakimiyyəti orqanlarının rəyini almaq lazım gələcək. Milli Məclisin oktyabrın 6-sında keçirilən iclasında kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna bununla bağlı əlavə edilib. Qanunun 14-cü maddəsinə edilən əlavəyə görə bundan sonra dini mətbu nəşrlərin təsis edilməsi ilə bağlı sənədlərə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının rəyi də əlavə olunmalıdır. Qeyd edək ki, Milli Məclisin oktyabrın 6-sında keçirilən iclasında həmçinin polis haqqında qanuna dəyişiklik ki, müzakirə olunub, polis haqqında qanunun da 14-cü maddəsinə əlavə edilib, həmin bəndə əsasən indən belə kütləvi tədbirlər və yarışlar zamanı idman obyektləri, eləcə də idman obyektlərinə bitişik ərazilər və təxliyə yollarında təhlükəsizlik və ictimai əsasın təmin edilməsi də polisin vəzifəsi olacaq. Dəyişiklik səsə qoyularaq Milli Məclisdə qəbul edilib. Ombudsman Elmira Süleymanova həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirov və politoloq Arif Yunusa baş çəkib.
Ombudsman Elmira Süleymanova Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcrizxanasında saxlanan jurnalist Rauf Mirqədirov, politoloq Arif Yunus və digər məhbuslara baş çəkib. Ombudsman aparatının məlumatına görə görüş zamanı onlar saxlanma şəraiti, rəftar, qida və tibbi xidmətlərdən narazılıq eləməyiblər. Ombudsman saxlanma şəraitinin daha da təkmilləşdirilməsi ilə bağlı müəssisə rəhbərinə müvafiq tövsiyələr verib. Jurnalist Rauf Mirqədirov ötən il həbs olunub, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Jurnalist ittihamları rədd edir. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunus dələduzluq qanunu, sahibkarlıq, vergidən yayınma və sənədlərin saxtalaşdırılması ittihamı ilə 7 il və 8 il yarım azadlıqdan məhrum ediliblər. Onlara qarşı dövlətə xəyanət ittihamı isə ayrıca icraata götürülüb. Leyla və Arif Yunuslar ittihamı rədd edir.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ucara səfəri başa vurduqdan sonra Göyçay rayonuna gedib. Qeyd edək ki, İlham Əliyev Ucara səfəri zamanı yeni xəstəxananın açılışında iştirak edib. Ucar Agro İmimcinin quçuluq sənaye kompleksi ilə tanış olub. Məhsənin illik istisal gücü 9,5 min tondur. Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov oktyabrın 6-sında Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Hulusi Akar'ı qəbul edib. Zakir Həsənov iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığın inkişafındakı xidmətlərinə görə Türkiyəli generala hərbi əməkdaşlıq ali xidmət medalı verib. Tərəflər iki ölkə arasında hərbi əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi aparıblar. Hulusi Akar'ın başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti Azərbaycana oktyabrın 5-də gəlib, onu prezident İlham Əliyev də qəbul edib. Rusiyanın hərbi təyyarələri oktyabrın 6-sında İslam Dövləti qrupunun Palmiradakı mövqelərinə zərbələr endirdilər. Reuters agentliyinin məlumatına görə əməliyyat zamanı 20 hərbi maşın və 3 silah anbarı məhv edilib. Həmçinin yaraqların Hələb əyalətindəki Əlbab və Deir Xafir şəhərlərindəki mövqeləri bombalanıb. Britaniyada fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə Palmirada keçirilən əməliyyat zamanı 15 islamçı öldürülüb. İslam Dövləti qrupu Palmiranı bu il mayın 20-sində zəbt edib. Rusiya sentyabrın 30-undan qeyd edir ki, Suriyada yaraqlara qarşı hava əməliyyatları keçirir. Moskva hədəfin İslam Dövləti qrupu olduğunu deyir. ABŞ və Qərb ölkələri isə buna inanmırlar. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg.
I'm also concerned that Russia is not targeting ISIL.
Mən də Rusiyanın İslam Dövləti qrupunu hədəf seçməməsi, əksinə Suriya müxalifəti və mülki sakinlərə hücumundan narahatam. Mən Suriyadakı vəziyyəti ötən həftə New Yorkda Rusiyanın xarici naziri Sergey Lavrovla müzakirə etmişəm. Mən Rusiyanın İslam Dövləti qrupu ilə mübarizədə əməli rol oynamağa, əməkdaşlığa və Suriyadakı münaqişənin siyasi danışıqlar yolu ilə həlli nəzət göstərməyə çağırıram.
Political solution to the conflict in Syria.
Jens Stoltenberg. 2015-ci ildə fizika üzrə Nobel mükafatı Kanadalı alim Arthur MacDonald və Yaponiyalı Takaki Kajitaya verilib. Bu mükafat onlara nitrino asiliasiyaları sahəsindəki işə görə verilib. Söhbət 3 növ nitrinoların bir-birinə çevrilməsindən gedir. Bu növlər asiliasiya edilə və uçaraq bir-birinə çevrilə bilir. Kajita kosmik şüalar üzrə tədqiqat institutunun direktoru və Tokyo Universitetinin professorudur. Arthur MacDonald isə Kanadadakı Krallıq Universitetinin fəxri professorudur. Mükafatın ümumi məbləği $960,000. Dekabrın 10-da Oslo'da keçiriləcək təqdimat mərasimində onlara diplom və qızıl medal da təqdim olunacaq. Və sonda Avropa Şurasının prezidenti Donald Tusk Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, Suriyadan əlavə milyonlarla qaçqın gələ bilər. O, oktyabrın 6-da Şuranın Strasbourg da keçirilən iclasında deyib ki, Türkiyənin hesablamasına görə təkcə Hələb və ona yaxın ərazilərdən əlavə 3 milyon qaçqın gələ bilər. O, belə bir bəyanatla bir gün əvvəl Brüsseldə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla bu məsələnin müzakirəsindən sonra çıxış edib, hazırda təkcə Türkiyədə 2 milyona yaxın Suriyalı qaçqın var. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda günün əsas hadisəsindən, yağışdan, bu yağışın törətdiyi fəsadlardan başlayırıq. Bakıda hətta güclü olsa belə yağış yağanda niyə bu qədər problem yaranır? Ən böyük problem yəqin ki, kanalizasiya sistemindədir. Ekolog Telman Zeynalov yağışın Bakıda törətdiyi fəsadları belə izah edir.
Genişləndirmək lazımdır. Əgər orada harrasa 200 düymədirsə, onu eləməlidir 2 metr, 3 metr tunel kimi eləməlidir ki, yağan yağış hamısı tunellən axısın, geçsin lazım olan yerə. Çünki 1 saat ərzində yağan milyon kubometrlərlə suyu indiki kommunikasiya sistemi ötürə bilmir, gülüş atmır. Çünki 10 dəfə, 15 dəfə artıq su gəlir. Ancaq onun, mən deyərim, diametri harırsa 200 mm, 20 cm, 30 cm. O gülüş atmır, onu ötürməyə. Ona görə də olan diametri metr yarım, 2 metr, 3 metr olmalıdır. Şimdi kommunikasiya sistemləri hamısının ağzı tutulur. Lafami şoklar ağzına qədər doludur. Plastik sulkalar onlar ağzına qədər doludur. Kimin ağzına gəlir, orada atır. Su da gəlir, onları atır, tolduğun qabanı kəsir. Buna görə də su ötürürsək, bizə kommunikasiya sistemindən çox zəifdir. Kommunikasiya sistemindən nə qədər pul bıraqılır? O nəzarət edilən qurum varmı? Yox. Kim nəzarət edir ki, onlar eləyirlə bunu eləmirlər? Pullar bıraqılır, pullar itir, pullar yiyir. Ancaq iş yox, nəsəsi sıfırdır. Ona görə də bu vəziyyətlərdir. Əgər dövlət qurumları özləri öz aldığı pullarını xərcləməyib, etiraf edirlər ki, bizə bərbad vəziyyətlərdə onların hamısı məhkəmə vermək lazımdır. Niyə vaxtında yerinə yetirməmişsiniz, pul bıraxılıb sizə, niyə yerini məsələni həll eləməmişsiniz, niyə görə şəhər suyun içində boğulmalıdır, qalmalıdır, niyə görə əhali əziyyət çəkməlidir, əhalinin binaların patmaları suyla dolmalıdır, nəmişli olmalıdır, duvarlar sökülür, hamsöklü təzə remont tələb olunur deyə. Onu məmurlar yerinə yetirmirlər, verdi tapşırıqları. Çünki nəzarət yoxdur. Əgər Rusiyada prezidentin yanında vətəndaş şurası yaradılıbsa, bizdə prezidentin yanında vətəndaş şurası yaradılmayıb. Prezident sərəncam verir ki, vətəndaş şurasını öz yanında yaratmaq üçün bütün nazirliklər yaratmalıdır əvvəllər öz yanlarında. Mədəm 2 dənə ya 3 dənə nazirlik yaradı.
Bunu ekoloq Telman Zeynalov deyir. Azadlıq Life'da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Görək dinləyicilərimiz bu barədə nə yazırlar. İbrahimova Şəfa yazır. Səhv eləmirəmsə 2003-2004-cü illərdə küçələrə salınıb, amma su axarları qoyulmayıb. Bu, bilirsiniz, nəyə döndü? SSR vaxtında Azərbaycanda yaşayış binası tikilmişdi, amma kanalizasiya sistemi yaddan çıxmışdı. Bu axta hətta Mozalanda da çəkilişlər olmuşdu. Aytən Həsənova yazır, deməli, bu üstü bəzək Azərbaycandır, gərək bizdə həmişə yay olsun. Zamiq Mikayılov yazır, elə danışırsınız, bu tək bizdə deyil. Bəzi ölkələrdə də bu qədər sel olduqda bu mənzəriyə rast gəlinir. Gülşən Zəhra Aşiqi yazır, Allah hamıya kömək olsun, dəhşətdir. Bir dənə o yola turba qoymayıblar ki, su kanalizasiyaya geçsin. Nahid Niftəliyev yazır, axşam AzTV-də baxdım, yağış dağıdır şəhəri. Bu inkişaf kör qızın necə dəqiq iynədən sapı keçirməsinin tərifidir. Füzuli Çələbi yazır, gedin bir dənə gəmi alım, kreditə versələr bomba olar. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. Başqa ölkələrin adı çəkildi burada dinləyicilərimizin yazdıqlarında. İnkişaf eləmiş ölkələrdə belə hadisə olanda səbəbindən asılı olmayaraq dəyən ziyanı sığorta ödəyir. Azərbaycanda sığorta belə ödənişlər eləyirmi? Növbəti söhbətimiz sığorta barədədir. İcbari tibbi sığorta gələn ildən icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaqmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gələn il icbari tibbi sığortanın tətbiqi nə qədər realdır? Çünki hər il bundan danışılır. Elə keçən ildə bu barədə deyilirdi ki, müxtəlif rəsmlər deyirdilər ki, gələn il, yəni bu il İcbari tibbi sığorta mütləq tətbiq olunacaq, ancaq tətbiq olunmadı. İndi Maliyyə Naziri Samir Şərifov da dedi ki, gələn il icbari tibbi sığorta tətbiq oluna bilər. Göründü kimi o yenə də qətiliklə demir, deyir, ola bilər. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli Azadlıq Layfa deyir ki, ehtimal çox böyükdür. Bu sığorta 200-ə qədər xidməti əhatə eləyəcək. Onunla söhbətə qulaq asaq.
Qanun qəbul olunub. Bu dəqiqə onun icra mexanizmi hazırlanır Nazirlər Kabinəsində və ehtimal var ki, ola bilər işləsin.
Hadi müəllim, keçən ildə deyilirdi ki, gələn il icbari.
Aynə idi, deyilirdi. Orada problemlər olur. Narahat vəziyyətlər var, məqamlar var ki, onları biraz işləmək lazımdır üzərində. Orada tövlükdə bizdə səhiyyənin maliyyələşməsi kökündən dəyişir. Yəni, bu elə-belə ciddi bir məsələdir. Ona görə biraz vaxt istəyir, biraz daha təkmilli. Məsələn, Rusiyada bəzi bu tibbi sığortaya keçiblər, orada nöqsanlar var. Ölkələrdə gedən nöqsanları yoxluyuruq. Biz bir sıra ölkələrin, Xorvatiyaydı, Pribaltika ölkələrinin, Türkiyənin bizdə seminar müşavirəsini keçirdik onların iştirakı ilə. Orada olan təcrübəni öyrəndik. Yəni, bu günləri bu addımı dünyada atıblar, amma bəzi ölkələrdə ciddi nöqsanlar olur. Bu nöqsanları biz aradan götürmək istəyirik ki, bizim qanunumuz daha təkmil olsun. Qanun deyəndə ki, qanunun işləməsi daha təkmil olsun.
Yəni, gələn il realdır mı sizin fikrinizcə?
Ehtimal var, ehtimal var ki, olsun da. Ehtimal var. Amma bu pilot ola bilər, kütləvi ola bilməz. Pilot ola bilər, pilot.
Bəs prinsipi necə olacaq? Yəni, burada işləməyənlər də var.
Onun da qaydaları var da, işləməyənlərin də qaydaları var. Orada hamısının qaydaları var, o qaydalar nəzərdə tutulacaq. Hansı növ müalicə, təxminən 200 növ tibbi müalicənin 200 növü əhatə oluna biləcək. Və burada da əlbəttə sığorta elementləri də var, tibbi sığortanın. Eyni zamanda büdcədə maliyyəçinin elementləri də var.
Bunu Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yenidən günün sualına gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Günün sualı: Bakıya yağan yağışlar bu yağışların törətdiyi fəsadlarla bağlıdır. Bakı niyə yenə belə yağışa hazır deyildi? Kənan Hüseynov yazır, güya yol düzəldiblər, heç yerdə kanalizasiya sistemləri işləmirdi. Bunlar hardan tapıb gətirirlər bu mühəndisləri? Bəyim İsmailova yazır, Sovetin vaxtında küçələrin kənarında arx yerləri olurdu. Ora həmişə təmiz olurdu, yağış nə qədər yağsa da yuxarı qalxmırdı. Küçələrdə su qalmırdı, axıb gedirdi kanalizasiyada öz yerində, yağış yağanda adama ləzzət edirdi. İndi olmayan o arxların yeri görünür. Yağış yağanda hamının keyfi pozulur, çünki hamı suyun içində üzür. Ədalət Cəfərov yazır, Bakıda olan lüklar başqa lüklardır, kanalizasiya sistemi deyil. İsrafil Nat yazır, bax belə 5 dəqiqə yağdı, yağış balot oldu, bataqlıq oldu, bu nə yoldu? Yenə yolu çəkirlər, amma kanalizasiya sistemi yoxdur. Vaga Mika yazır, yaxşı ki, məndə rezin balaca balıqçı qayığı var. Anar Əliyev yazır, analoqu olmayan inkişaf. Bunlar dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. İndi isə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu barədə, həmin sorğu müəllim günü ilə bağlı idi. Müəllimləri oktyabrın 5-də müəllim günü münasibəti ilə təbrik elədi. Eyni zamanda gənclər arasında sorğu keçirdik ki, Bakı küçələrində müasir müəllimlərdə nədən xoşunuz gəlmir?
Azərbaycanda müəllim olmaq aslında biraz müşkül məsələdir. Yəni bildiyin survivor-da yaşamaq kimi bir şeydir. Məsəl üçün, yəni düşün, yəni 150 manat maaşlısan, 3 baş ailə saxlamalısan və məcbur olursan, yəni ikinci bir işə girirsən.
Məktəb uşaqlarını yaxşı hazırlaşdıra bilmirlər, öz fənlərinə yaxşı təhsil deyə bilmirlər deyə yəqin ki, uşaqlar əlavə repetitor yanına gedirlər, hazırlığa gedirlər. İnstitut müəllimlərindən isə danışmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ki, müəyyən qaydalarla, illegal qaydalarla belə deyərdim, biz imtahanlar həll edə bilirsə, deməli artıq burada müəllimlərdən bir söhbət gedə bilməz.
Onuza gəlməyən cəhətlər ola bilməz, çünki Azərbaycan müəllimləri çox savadlıdır. Elə olmasaydı, yəqin ki, Azərbaycanda bu boyda savadlı insan olmazdı. Xoşa gəlməyən xüsusiyyət ola bilər ki, biraz rüşvətxordurlar, o da yəqin ki, az maaş alırlar, ondan irəli gəlir. Daha çox maaş verirsədi müəllimlərimizə daha yaxşı olardı.
Əsas odur ki, rüşvətxorluq olmasın, rüşvət götürməsin. Uşaqlara normal. Sabah versin, aha. Çünki bizim gələcəyimiz uşaqların gələcəyi bu müəllimlərdən asılıdır.
Uşaqların cəzalandırılması, hətta müəllimlər uşaqları bəzən vurur. Onları qınayıram.
Şeydir də, yəni pul, əsas məqsədləri pul da, yəni uşağa təhsil vermədən alır, pulu fikirləşirlər. Xoşu gələn də odur ki, əsr müəllimlər, yəni əsr təhsil verməyə bacarlar. Bir də bizim müəllimlərdə istiqlindən böyük yoxdur.
Əslində müəllimlərin bəyəndiyim bir xüsusiyyəti yoxdur, çünki semestrin axına kimi bütün tələbələri süründürürlər, semestrin axırında pul istəyirlər və süründürməyi ilk öncə dərsdən qovmaqla başlayırlar.
Yəni, öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirə bilirlər, yəni yetərli deyil, kifayət qədər biliyə, elmə malik deyil. Yəni.
Müəllimlərin məsəl üçün söz verdilər ki, maaşlarını qarşısına aldıra bilmədilər. O 100 manat, nə bilim, 150 manat qoyulur. Ciddi də olmalıdır, birində qalxmalıdır. Ona görə müəllimlər bu saat çox, məsəl üçün, gedirlər, biz özlərini alçaldırlar. Bu yığmaq məsələsi, nə bilim, şagirdlərə məsəl üçün, belə başqa cür. Onlar öz müəllimlərini itirirlər, yəni bunlar onların özündən də asılıdır. Yəni bu, yaşamaq istəyirlər.
Savadlı kadrlara yer az verilir. Qoca nəsil, yəni müəllimlərə daha çox yer verilir. Bunu deyərdim ki, məsələn, qoca nəsil müəllimlərin köhnə metodları daha da uyğun deyil də modern səviyyə.
Bu Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Bunun videosu da var. azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərsiniz. Qarşıdan isə parlament seçkiləri gəlir. Namizədlərin qeydiyyata alınması prosesidir. Ancaq burada müxalifət partiyaları onların namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışırlar az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Müsavat Başqanı Arif Hacılı Müsavat Partiyası namizədlərinə törədilən əngəllərdən danışıb.
Və bizim iştirak etdiyimiz seçki kampaniyalarında əldə etdiyimiz nəticələr, seçkiləri boykot etdiyimiz halda əldə etdiyimiz nəticələrdən həmişə üstün olur. Həmişə cəmiyyətin mənafələrindən daha uyğun olur. Biz hesab etmirik ki, Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə Azərbaycanda hökmən həllidici bir dönüşə layiq olacaq. Ancaq biz bilirik ki, Müsavat Partiyası bu fədakarlığını göstərməklə, Azərbaycanın seçki dairələrindən əksəriyyətindən namizədlərini irəli sürməklə, Azərbaycan cəmiyyətinin müqaviməti davam etdirdiyini həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm beynəlxalq birliyə nümayiş etdirəcək. Bütün dünya görür ki, Azərbaycanda demokratiya uğrunda fədakarlığa hazır olan siyasi partiya var, siyasi təşkilat var. Azərbaycanın bütün ərazisində, bütün təqiblərə, təziblərə baxmayaraq, seçki prosesi aparmaq gücündə olan, seçki prosesi aparmaq üçün kifayət qədər yetərli hərəkət etmək imkanına malik olan strukturlu partiya var, təşkilat var. Bunlar çox vacibdir. Azərbaycan cəmiyyəti müqaviməti davam etdirməlidir. Biz müqaviməti davam etdirməliyik və müqaviməti genişləndirməliyik. Seçkilərin boykot edildiyi halda cəmiyyətin əsas qəbul etdiyi mesaj ondan ibarət olur ki, müxalifət yoxdur, hakimiyyət də hansı qanunsuzluqlar istəyirsə, həmin qanunsuzluqlara yol verir. Müsavat Partiyası seçkilərdə iştirak etməklə göstərir ki, müxalifət var, bütün ağır şəraitə baxmayaraq, Bu iqtidara qarşı müqavimət göstərmək gücündə olan, iqtidarında olan, cəsarətində olan siyasi qurum var, adamlar var, fədakar insanlar var. Sadəcə olaraq hakimiyyət dairələri zorakılıqla bu qüvvəni əzərək qanun pozuntularına yol verir.
Bunu Arif Hacılı deyir, Müsavat Partiyasının başqanı. Müsavat Partiyasından olan namizədlərə hansı əngəllər törədilir? Bu barədə məlumatlar müxtəlif vaxtlarda Azadlıq Radiosunun internet saytında da var, onlarla tanış ola bilərsiniz. Günün sualı isə Bakıda yağışlarla bağlıdır. Riko Hüseyin yazır, əvvəla bütün ölkələrə belə yağış yağmır, başqa ölkələr analog olmayan yollar söhbəti eləmir. Bir-iki saat yağış yağan ölkələr də var ki, orada müəyyən çətinliklər yaransa da dövlət tez tədbir görür. Azərbaycanda 15 dəqiqə yağış yağdı, məmurların analogu olmayan inkişaf yada düşdü. İndi yaltaqlar hardadır? Tərifləyin də indiki inkişafı. Sənan İqbalzadə yazır. Burada nə var ki, onda Yaponiyanı, İstanbulu da lağa qoyaq. Təbii olan şeydir. Arif Cavadov yazır. Bunların inkişafı, iqtisadiyyatı, siyasəti hamısı bugündədir. Talayıb dağıtmaqdan başqa bir şey bilmirlər. Mehman Əliyev yazır, Bakının eybini yay örtür. Bəkir Hüseynov yazır, Azərbaycanın hansı şəhəri və rayonu yağışa hazırdır ki, ancaq yalan danışmağa vərdiş eləyiblər. Hafiz Əliyev yazır, Bakıda ancaq məişət kanalizasiyası var, yağış kanalizasiyası yoxdur. Tikmək istəmirlər, kifayət qədər vəsait tələb eləyir, gəlir də vermir. Murad Babayev yazır, Azərbaycan çox inkişaf eləyir, bunu Bakıya gələn qonaqlar da deyir. Don Elçino yazır, güclü yağışın çox güclü yağışdan qorunmayanların günahıdır bu mənzərələr və hadisələr. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır. Görək yenə yağış yağacaq mı?
Qəbələ Futbol Klubunun baş məşqçisi Roman Qriqorsu Qurban Qurbanovun penalti ilə bağlı qərarına münasibət bildirib. Ukraynalı mütəxəssis Xəzər Lənkəranla oyundan sonra deyib ki, Qurbana çox böyük hörmətim var və çox peşəkar insandır. Belə bir addım atması isə onu daha yüksəklərə qaldıracaq. Bunu hakimlərə hörmətsizlik kimi yox, futbolda böyük hadisə kimi qəbul eləmək lazımdır, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, Premier Liqanın Inter-Qarabağ görüşündə hakim yanlış penalti təyin edib. Baş hakim Elvin Əskərov 90-cı dəqiqədə Georgi Lomayanın Ronaldo Silva'ya qarşı kobud oynadığını əsas gətirərək penalti zərbəsi təyin edib. Amma Elvin Məmmədov Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanovun tapşırığı ilə topu qəsdən kənara vurub. Qurban Qurbanovun bu addımı sosial şəbəkələrdə də böyük müzakirələrə səbəb olub, yüksək qiymətləndirilib. Barcelona'nın texniki katibi Roberto Fernandes komandanın futbolçusu Neymar'ın gələcək kariyerasından danışıb. Qolazın məlumatına görə o, Radio Kataloniyaya açıqlamasında Braziliyalı futbolçunun bütün kariyerasını Barcelona'da keçirmək istədiyini bildirib. Neymar'la yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar davam etdirilir. Hər hansı problem çıxacağını düşünmürəm. Neymar'ın kariyerasını Barcelona'da başa vuracağına şübhəm yoxdur. O da uzun illər Barcelona'nın formasını giymək istəyir və bunu hər gün bizə nümayiş etdirir, deyə o vurğulayır. Neymar Barcelona'ya 2013-cü ildə Santos'dan transfer olunub. Barcelona'nın hücumçusu Lionel Messi'nin isə yeni butsuları təqdim olunub. Adidas şirkətinin hazırladığı butsunun dizaynı hamının marağına səbəb olub. Adidas Messi 10-10 adlandırılan yeni butsulardan 100 cüt buraxılacaq. Bunun 89-u satışa çıxarılacaq, biri Messi'yə, 10 isə gənc yeni futbolçulara veriləcək. Və sonda hava haqqında oktyabrın 7-sində Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı və yağmurlu keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə axşam bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Gecə 15-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı və arabir yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, axşam mülayim qərb küləyinə keçəcək. Gecə 12-17, gündüz 22-27 dağlıq ərazi gecə 5-10, gündüz isə 11-16 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Live davam eləyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Həmin sual xatırladım ki, Bakıya yağan yağışlarla onların törətdiyi problemlərlə bağlıdır. Orxan Zakirli yazır, hamı da Venesiyaya getmək istəyir. Ağzımızın içindəki bu gözəlliyi görə bilmirik. O bunu ironiya ilə yazır. Teymur Əkbərov yazır, bəs şəhərin kanalizasiya sistemi yoxdur. Varsa nə işinə baxır? Azər Ağayev yazır, yaxşı olar. Mağıl fəhli üçün iş olar. Elşad Hüseynov yazır, olsun da sizdə hər şey şişirdir, su aydınlıqdır. Türkistan əlləri yazır, nə olacaqdı 5 dəqiqədən çox yağsaydı, dünyanın sonu deyil və bizdən onun gəmsinə yığışası olmayacaqdı, 5 dəqiqədən çox yağsaydı. Kazımov yazır, Lənkəranda belə yağırdı, hətta qəza baş vermişdi. Elza Nəcəfli yazır, amma mən belə havanı çox sevirəm. Abdullah Abbasov yazır, qalada xidmətdəyəm, burada yağır, Allah bütün hərbçiləri saxlasın. Günel Mahmudova yazır, yağış bərəkətdir, gözəldir, qoyun yağsın da nə ziyanı var. Məmmədova Gülsüm yazır, mən yatmışdım, heç nə eşitmədim. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar, videolara baxmaq olar. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahə ilə məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşıdır, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq ictimai televiziya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaşlı ayaqlı Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olun. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yazımız halasını Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamlarımış da başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxışı maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adan olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olması idi. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarır. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Yəni belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasində Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum, Sədrəddin müəllim, Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi, belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Salı məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik tutan professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dağdanın bir qolu kimi sayılırdı. İntası onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, imtahan verim daxil oldum da, vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac üzrə. Bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə, bədii tərtibat. Mən əsas çox şaxlıdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tiflisə getdim mən. Tiflisə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbi hissəyə getdim. Hərbi hissədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzü bir çox gözəl rəssamlar var idi. idi orada heykəltaraşlar. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantın itəcək. Yəni sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur Gürcü heykəltaraşı idi Mirab Berdinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxtı dövrünün tanınmış adamı idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Orada mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlər bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi Gürcü dilini?
Əlbəttə Gürcü mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən demək uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyüyüb başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə Gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da Gürcülərlə yəni danışım siyasətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim, azad. O vaxt da istəyir rəssamlar ittifaqı deyirlər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzü o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı, yəni Azərbaycanların Gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri Gürcü millətinə olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt o yadısın, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mən də onda rəssam Latvan üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirəm. Dedim, bu nəsəri, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çıxalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik olurlar. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılı oldu. Mən fəqət də olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı, gəlirdim payız sərgisində, yadıma düşür, Noruz bayramıdır, biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim, sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu, orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar, orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım, 88-ci ildə mən SR Rəssamlar İttifaqı üzvü oldum, gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm, orada mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, görcülər, belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn, mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlar ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadım, neçə 4 nəfər oldu. Həm demə yer balaca, həm sıxıntı. Mətanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Gün rəssamlıq şəhər dostu yaşadı. Sonra yenə biraz yerim başqa yerdə dəyişdim, bir yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimiz dəndə bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrindən hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var. Biz, məsələn, yay vaxtları hərdən gedirik, gəlirik, bu ya getmək istəyirəm, gedəmədim, gedirəm, amma var, belə, oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm, rəssamlar ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış olaram, mən istərim oradan rəssamlar ittifaqına çıxam, onlar qoyun, neyə sən çıxırsan, sən fəxr eləyər ki, sən rəssamlar ittifaqına onlar qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu, bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatlasıdır. Orada yaşayıram düzü. Elə, çünki mən öyrəşmişəm da belə. Həmən rəssam. Amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Tamir bəy, iki şəhərdə, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələ mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsliyə keçirdi. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni o Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam atvanıdır. Orada ora rəssamlarını tanısan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanısan, gedirsən münasibətdə olursan onlarla, yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Münasibətdə olublar. O vaxtda simpozyumlar olub, beynəlxalq Sovet vaxtında simpozyumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransada rəhmətə dəfn olundu. Torun Ermənbəyov oldu. Bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ermənbəyovun, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim gürcü dostlarım yaşlı nəslin nümayəndələridir. Onlar həmişə xatırlayırlar gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar əsas. Belə amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulixin Dom muzeyi var, muzey bizim bizə Fətəlağındır. Orada ilk dəfə fəal sərgi keçirildi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Və orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Domuz öyüd o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın o Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə demək orada çox gözəl təmir olunub. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyudun, çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda padval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir, Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə yaxşı bir sözkərin ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il gəlib, 86-cı ildə indi nə kim bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, gördüyü rəssamların orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələ akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o tikin Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayırlar. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var qoydular. İndi işdə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlara təmir olundu, təmirini oran təmirlərə belədir bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazanır orada. Hər bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərini neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmən tar qoyulub, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim mənim potensialıma görə biz onların qabağı yanında orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayırdan. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənət muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarası olub. Akademiyalı dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Priosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmini. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdıq biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə, mən deyirdi, heç kim yoxdur, sağam. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmirəm, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm deyə divarını yıxardı, tez ağartmışlar, məsələ, yaz. Döydü, qaçdım elə, sonra ona çəkməyəm. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən görürüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, də gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular mə yolu ilə karandaşlar əhli karandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkirdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zadım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni yaxtarım ki mən məsələ bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövləti deyim məsələn neft neftin içində yaşayırıq nə bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretel çox məşhur rəssamdı. Onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdu. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir mən dedim ki, nə başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələ oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfinə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft döçür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyəsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, indi mən deyim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyəm, valla, bəlkə neft döftüyüm, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başladı bax çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bax küçələr doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdı da, tərkibində yağdı, özü yağdı. Məsələ belə, o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Yəni müəyyən ona pigmentlər, məsələ kraskaz qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün gözəl rəngi var. Hə, o başladım bununla rəsmlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra üçə çıxartdım, deyirəm, satdım. Tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsələn, firma oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər burada mazut deyirlər, mazutdan o qat artı bir şeydir, götürür mazıdır, seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən oluşdur da bir dənə, iki dənəsi də bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində, orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst edirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, yetkin yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, Azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər eləyəm. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atel, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir elədi, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində farmer işlərin, bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən 250-dən çox rəsm əsərlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl alındı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Romanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni burada material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizim oğlum var, oğlum akademiyada oxur əslən. Burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı, hamısını. Amma düzdür, burada bilirsən, bəzən soruşuram indi. Çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları...
Amma müəllif eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm, mən sonra...
Siz də sirrinizi açmışsınız.
Yox, sirrim dəndə ola bir böyük şeydir, yoxdur. Amma insanın beyninə bu ideya gəlmir, deyil. İdeya əsas olur ki, rəssam belə bir şey, təzə bir yeni yaxdır, ideya yaxdır, yeni bir şey yazır. Bax, o əsas odur ki, o beynimə gəldi, mən işlərim, sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmimlə onu əzə çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstünə belə, quruyur da onu tökürlər, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniyada dəvət oldum. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumda qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhəri, Zemli Severny Rein Festivalia belə bir ola vilayət kimi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir Nur Atel var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim Yansbaran üzvləri var orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək həmin ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərzi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət mənimlə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevilir deyirlər, mənim suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, damara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar. Sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm. Özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, neçə dəfələr mənə sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işlər çəkib yolluyurum məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir məsələn ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatla. Deyirəm, ged onu da alın da, 200-dən al, o 50 manat. Mən yəni işim...
Yəni 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da, bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələ işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni, məsələ bir 25-ə. Yəni, baxır da, işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım, valla, alma 6000, məsələ. Bir, ən bahalı dəndə burada böyük bahalı bir əsər satmamışam. Gərək sərgi eləyəm, ya haradasa böyük bir ola bilsin. Sərgi belə şey, gərək sərgiyə dəvət eləyirsən, məsələn, yüksək, məsələn, imkanlı adamlardır. Bənk adamlardır, məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsm məsələnin imkanlı adamlar alır da. Yəni, o sevir, məsələn, baxır, evdə üçün qalır. Yəni, baxalı işimi almanız 6000-ə satmışam euroya, məsələn, 5000-ə satmışam. İndi, valla ondan aşağılar da olur, 3000-ə də olur, 2000-də. Ama, yəni, baxalı işimi satmışam belə, məsələn, bir...
Bəs mövzularınız?
Baxalı, yox, ən baxalı işim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətlə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim borç alma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Ən çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başlayın, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür edir.
Fəridə xanım deyirsən.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni çox borçalı mövzularım. Çünki əsas onlar bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Həqiqət zarafatı mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocadan buraxmırdılar. Belə görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nasıl dayış Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqət çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradonayam. Sonra özünün gürcüyü biraz bilirəm də, gürcü dilini danışıram. Gölərində onlar başlaşır deyə, necə oxşuyorsan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Maradona dünyada məşhur insandır, futbolçudur. Biz sənət adamıyıq, bizə də... O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədənin yanında da üz qarına almışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.